Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că astăzi mi-am propus să vorbesc despre tânăra generație, despre generațiile de tineri și despre relația pe care aceștia o au cu biserica. Pentru că trebuie să recunoaștem, în ultima vreme nu am prea mai auzit vorbindu-se despre tinerii care sunt încântați de valorile din biserică sau despre ceea ce se întâmplă în biserică. Iar despre toate aceste lucruri am ales să vorbim astăzi la lecția de viață cu invitatul meu, domnul Mihail Ciopașiu, lector universitar, doctor Universitatea din București, director executiv Fundația Providența. Vă spun un bun venit la lecția de viață.
Vă mulțumesc pentru invitație, mă bucur să fiu din nou alături de dumneavoastră.
Trebuie să recunoaștem că tema aceasta s-a născut din prima noastră întâlnire pe care am avut-o la lecția de viață, când subiectul devenise destul de interesant așa și am spus merită să-i alocăm un timp aparte pentru că avem nevoie să învățăm lucrurile acestea. Pentru că tinerii din ziua de astăzi sunt diferiți de cei care erau, să spunem, în trecut, deoarece trăiesc într-o altă lume. O lume poate mai materialistă, egoistă, o lume grăbită, într-o societate care evoluează zi de zi. Nimic nu stă pe loc, totul este într-o continuă mișcare și, cu alte cuvinte, tinerii ar trebui să țină pasul cu toate aceste schimbări, fie că vorbim de tehnologie, fie că vorbim de toate lucrurile care apar de la o zi la alta, iar cumva generația care este trecută ar trebui să țină pasul cu tinerii ca să poată să meargă în aceeași direcție. Toți aleargă. Este evident că vedem aspectul acesta. Vor să ajungă undeva, vor să fie cineva, vor să aibă un anumit statut, vor să primească un salariu mare. Sunt lucruri pe care le vedem în ceea ce privește partea aceasta a dorințelor manifestate de tineri. Însă aș vrea să vorbim puțin și să facem o descriere a tablourilor sau a tabloului tinerilor din ziua de astăzi. Cum ați concluziona sau cum ați descrie dumneavoastră comportamentul tinerilor de astăzi?
Înainte de a descrie generația de tineri de astăzi, vreau să fac o scurtă tipologie pe care sociologii au realizat-o legat de cum au împărțit generațiile și au și dat niște nume acestor categorii. Spre exemplu, cei născuți înainte de 1945 sunt cei maturi sau generația tăcută. Apoi, după Război Mondial, avem baby boomers. Ideea este că au fost foarte mulți copii s-au născut după cel de-al doilea Război Mondial, cumva perioada 1945-1960. Apoi, din 1961 până în 1980, generația X. Apoi, generația mea, millennials, sau 1981-1995, sau îi se mai spune generația Y, iar generația contemporană de tineri este generația Z sau Z, care s-a născut după 1995 și acum adolescenții sunt numiți perioada sau generația Alpha, născuți de la 2010 până în pandemie, anii 2020. Așadar, fiecare din aceste tipologii are anumite caracteristici și, așa cum ați amintit și dumneavoastră, generația Z este o generație care a trăit între niște perioade, putem să le spunem, puțin mai dificile. Așa cum ați amintit, sunt foarte multe provocări și poate cea mai mare dintre ele este această schimbare sau viteză cu care tehnologia se schimbă, am putea spune chiar de la o zi la alta, în care comunicarea pe care noi o știam interumană este mediată de cele mai multe ori de tehnologie. De aceea poți să vezi grupuri de tineri care stau împreună și ei pot și comunica în aceeași cameră pe
cu
WhatsApp.
Alții.
Da, și cu alții și chiar și cu ei pe grupul pe care sunt. Este o generație care a crescut cu tehnologia de mici. Deci s-au născut având tehnologia la dispoziție, dar este o generație care în același timp este inovativă, care are acces la foarte multe informații, este o generație care este conectată global, mai mult decât am fost noi, pentru că pentru noi filmele erau pe casete, erau după aia pe CD-uri, muzica, noi n-aveam YouTube, trebuia să cumperi un disc, am prins și perioada pick-up-urilor la început, apoi am avut casete, deci lucrurile erau mult mai izolate. Chiar dacă aveai o comunicare sau o interacțiune cu lumea globală, ea venea mediată de niște tehnologii care, până la urmă, țineți minte că se întâlneau prietenii să vadă un film și era socializare și când urmăreau o casetă video cu un film anume. Se împrumutau casetele respective. Acum, tinerii din vremurile noastre sunt foarte mult conectați și influențați de influencer, de TikTok, de YouTube, de Spotify, de platformele social media și ei cumva au prins încă de la început un mediu, tehnologia care este ca un mediu care îi influențează și unii chiar folosesc termenul că îi face ucenici. Apropo de, și de tema cu biserica, unde biserica trebuie să facă ucenici.
Este interesant să vedem astăzi astfel de lucruri, iar lor li se par atât de normale, pentru că ei nu au trăit perioada aceea de care spuneați dumneavoastră, cu pick-up și toate celelalte. Adică lor li se par atât de firești toate lucrurile pe care le trăiesc astăzi. Și poate că și în direcția aceasta comportamentul lor poate să fie oarecum neînțeles de cei care sunt trecuți de o anumită vârstă. Există o cauză care a favorizat, spunem așa, o direcție nefavorabilă pentru tineri atunci când vine vorba de toată dezvoltarea asta care a luat amploare și poate că i-a înstrăinat fie de părinți, pentru că trebuie să recunoaștem că mulți dintre ei preferă ideea aceea de a se rupe total de partea adulților, de a nu mai fi sub influența adulților.
Categoric, vedeți, până la urmă, tehnologia, și cred că e valabil pentru toți, pentru fiecare dintre noi, toți ne luptăm cu problema aceasta, a fi conectat cu tehnologia și a fi deconectat de ceilalți din jurul tău. Mi se întâmplă și în familie deseori să vorbesc cu copiii și să-i întreb, uite, suntem împreună acum, de ce folosiți tehnologia, cu cine vorbiți, de ce e mai important să stați pe device-urile voastre decât să comunicăm?
Nu
și
vi s-a reprosat niciodată, este totuși intimitatea mea, bă, nu v-au zis copiii?
Clar că este unul dintre primele argumente, însă vedeți noi, și de asta nu aș fi foarte aspru să judec, ci noi acum evaluăm. Deci nu neapărat ca o judecă, o perspectivă critică, pentru că vedem și noi că ni se întâmplă deseori lucrul acesta și cred că nu am fost pregătiți pentru o dezvoltare atât de rapidă a tehnologiei în care nu am putut să ne creăm niște filtre, nu am putut să o procesăm. Spre exemplu, este o autoare care predă la MIT în America, o cheamă Sherry Turkle și ea a scris o carte, de fapt mai multe cărți, dintre care una, poate cea mai cunoscută, este Alone Together, care înseamnă singur, dar împreună. Și dumneai face o afirmație în cartea aceasta, spunând că tehnologia începe să aștepte să ceară lucruri de la noi. În timp, oamenii au început să valorifice și să prefere interacțiunea cu tehnologia mai mult decât cea cu semenii. Așteptările se leagă de confort, încurajare, afirmare, cunoștință și chiar și un simț al valorii. Așadar, vedem că tehnologia a devenit ca o persoană, deci ea are
ca o extensie, exact, a tinerilor de astăzi. Exact. Bine, și nu numai a lor. Noi ne-am axat acum pe subiectul acesta cu tinerii, dar tehnologia este la îndemâna tuturor, nu doar a tinerilor. Apropo de ideea pe care o menționam mai devreme cu tinerii care au acces atât de rapid la informații și pot să afle, și dacă până mai ieri nu știau care le sunt drepturile, acum toată lumea prin influencer și nu numai prin ei povestesc și vorbesc tinerilor de astăzi despre anumite lucruri pe care ar trebui să le aibă în vedere. Mi-aduc aminte, apropo de accesul la internet și limitarea la internet, cum a reacționat nepotul meu care are 9 ani în momentul în care s-au făcut niște reguli spunând atât timp ai voie pe telefon pe anumite jocuri și astea controlate de tata, văzute de tata în prealabil, cu alte cuvinte să-i monitorizeze activitatea. Iar prima lui replică, gândiți-vă, la 9 ani spune, dar este intimitatea mea. Și am stat și ne-am gândit, dacă la 9 ani un copil spune lucrul acesta, ce așteptări avem de la un adolescent de 17 ani? Ce se întâmplă cu un tânăr care este undeva la 19 ani? Pentru că nu putem să spunem că încă sunt formați definitiv, astfel încât ruptura să aibă loc între ceea ce înseamnă părinte și copil, ci totuși mai trebuie să continue.
Da, vedeți, așa cum ați afirmat, această permanentă conectare la tehnologie a creat și o problemă de concentrare a copiilor, de aceea vedeți și în dezbaterea legată de biserică și chiar și de educație legată de școală, timpul de concentrare al copiilor a scăzut foarte mult. Apoi vedem în același timp că această conectare permanentă la tehnologie duce la o neproductivitate sau la un deficit de atenție. De asemenea, sunt autori, pe cum este renumitul medic Manfred Spitzer, care vorbește despre demența digitală și el chiar afirmă că folosirea tehnologiei sau accesul copiilor la tehnologie la vârste fragede le va afecta dezvoltarea creierului. Începând de la 2 ani, 4 ani și, așa cum ați afirmat, la 18 ani nu este dezvoltat în totalitate nici creierul copilului și atunci, sau adolescentului, tânărului, și în mod clar această rapiditate a informației care se scurge pe telefon, ea este și foarte dinamică, este luminoasă, este colorată, este cu filme, este cu muzică, creează niște așteptări de la copil sau adolescent de raportare la un mediu asemănător. Și de aceea vedem și în școală o adaptare foarte greoaie a acestor copii, pentru că școala încă folosește caiete și cărți și povești și expunerea profesorului.
Asta pentru că trebuie să recunoaștem, sunt profesorii care sunt trecuți de o anumită vârstă și trebuie să spunem lucrurilor pe nume. În momentul în care a venit pandemia și totul s-a trecut în online, au fost mari probleme pentru anumiți dascăli, pentru a se adapta la noua formă de învățământ, să spunem așa.
Categoric, pandemia cumva ne-a forțat să accelerăm și noi motoarele și să ne pliem pe sistemul acesta și, într-adevăr, și la noi la școala din Ferentare am remarcat lucrul acesta, și anume că pentru mulți profesori a fost foarte greoaie adaptarea și să-ți organizezi materialul ca să-l predai doar online. Acum, să vă spun sincer că și eu predau și încă avem sistemul acesta hibrid și e foarte greu să predai unor căsuțe de pe ecran, dintre care unele sunt închise, da? Și la un moment dat ai impresia că nu te mai ascultă nimeni, dar aceasta este, să spunem, o situație excepțională. Însă în viața de zi cu zi observăm la copii și la tineri și la adolescenți această problemă care cred că este cea mai complexă, care privește atât familia cât și biserica, și un lucru pe care noi nu putem să-l eliminăm de tot. Eu cred că a scoate tehnologia sau a afirma că cineva va scoate tehnologia este un deziderat imposibil de realizat.
Categoric. Odată ce ai văzut cum funcționează, n-ai cum să... E ca și cum ai lua electricitate, așa îi spune, te întorci înapoi...
Mai ales că
evul fără electricitate.
Da, cred că aproape, nu știu, poate 80% din locurile de muncă se bazează pe folosirea tehnologiei. Toți avem un laptop, toți scriem un raport, toți trimitem un e-mail. Deci cumva nu putem să rupem în totalitate copiii de această influența tehnologiei. Problema se pune cum creăm filtrele acestea. Da, pentru că, vedeți, ea are și aspecte pozitive tehnologia și nu putem să le luăm din această dezbatere, însă ea trebuie folosită cu niște filtre și un filtru este al timpului, al timpului pe care îl alocăm tehnologiei, un alt filtru este cât de bune sunt lucrurile pe care le luăm, pentru că, vedeți, ideea aceasta că găsim informații pe internet este oarecum validă, dar nu înseamnă că și informațiile respective sunt cele mai corecte. Spre exemplu, un copil poate da un search pe Google să se intereseze pe un subiect anume și nu înseamnă că cine a scris pagina respectivă unde te-a dus navigarea pe internet este la fel de validă cum este o carte care are un autor, are un ISBN, a fost publicat-o de editură, știi autorul respectiv, îl poți identifica, îi mai știi scrierile și atunci spui autorul X a făcut afirmația aceasta și el și-a fundamentat cercetarea și pe alți autori. Pe când așa pe internet poate oricine să scrie și de asta ne trezim că și informațiile pe care copiii le asimilează pot fi eronate, chiar și legate de viața spirituală. Pentru că un copil se poate informa și au fost dese cazuri în care cei care se ocupă de copii au venit și au povestit despre niște idei pe care copiii le-au asimilat de pe internet, care privesc existența lui Dumnezeu, modul în care a fost creată lumea, asaltarea cu tot felul de informații care nu sunt neapărat în aceeași direcție sau cu
ceea ce ei învață.
Exact, și coroborate cu valorile pe care le prezintă biserica. Și atunci, într-adevăr, este o mare provocare, o provocare în a crea în copilul respectiv sau pune niște filtre la dispoziție pe care să le folosească. Pentru că, vedeți, este ușor să spui nu te uita la acest film că este violent sau este un film imoral. Și să pui niște filtre. Filtre, mă refer la niște restricții. Și copilul să
da,
nu...
Da, asta nu este un filtru pentru copil, ci pur și simplu este o interdicție a părintelui. Este filtrul exact. Părintelui.
Exact. Și atunci copilul ce face? Nu se uită pentru că nu poate. Nu
la
are
momentul
acces.
Respectiv. Exact. Dar după aia o va face.
După aia o va face. Și atunci întrebarea este cum poate familia, cum poate biserica, cum poate școala să creeze aceste filtre care nu țin de comportament. Ele se manifestă în comportament, dar țin de valori, țin de caracter, țin de o acceptare a unui raționament. De ce să nu fac lucrurile acestea? Care sunt consecințele dacă voi urma calea aceasta? Și vedeți, cumva tehnologia a și deformat generația actuală. Poate am spus și în emisiunea trecută, eu sunt foarte uimit de violența care este în școli sau fenomenul de bullying, care este numai în școli, dar este și prezent în grupul de prieteni al copiilor și cumva a fost învățat și de pe internet, dar este și postat pe internet.
Bine, asta există și în mass media. Adică trebuie să recunoaștem că știrile la momentul acesta merg într-o anumită direcție, pentru că difuzorii de informații merg și pe ideea de rating și ei constată că sunt lucruri care cresc nivelul ratingului și altele care scad nivelul. În cea mai mare parte merg în direcția violenței, în cea prezentând lucrurile așa cum sunt, fără anumite filtre.
Cred că este firea noastră păcătoasă care este foarte mult atrasă de rău și de negativ, pentru că nici eu nu-mi explic de ce știrile care prezintă lucruri negative au atât de mare audiență. Cumva puneți în balanță o știre despre cineva care a creat un centru de adăpost pentru copii sau a ajutat pe cineva sau a realizat ceva și cât de mult se promovează acest lucru în paralel cu o știre despre o crimă sau despre violență. Vedeți, toate acestea într-un fel creează niște modele, creează niște tipare, creează niște comportamente pe care copiii și adolescenții le imită. Și atunci de asta rămânem surprinși când vedem în școli, cum a fost în Prahova la un moment dat, cu anumite filmări indecente legate de cum elevii se poartă cu profesorii, violență față de profesori, chiar și față de părinți, crime și tot felul de lucruri care cumva sparg această gheață cu care noi suntem confortabili și arată că de fapt de desubt sunt niște comportamente, niște forțe care au îngrenat tinerii în niște lucruri și comportamente total indezirabile.
Pur și simplu vorbim ca de un iceberg, ceva ce vedem da. Foarte puțin la suprafață, iar în jos lucrurile sunt într-o altă direcție. Cum vedeți dumneavoastră viitorul tinerilor, văzând așa direcția aceasta și încercând să o analizăm?
Acum știți cum e, orice generație a privit generația care vine cu scepticism, că nu vor face mare lucru, că nu sunt bine pregătiți și cred că acesta ar fi un stereotip pe care n-aș vrea să-l fac și eu. Pentru că, vedeți, pe de o parte stau și mă gândesc la o situație în Sfânta Scriptură, la un tânăr care s-a trezit dintr-o dată într-o cultură total diferită de a lui și este vorba despre Daniel și chiar și despre prietenii lui, care au reușit, având niște filtre sădite acasă și implementate de către, nu știu cine, părinților, sistemul lor de educație, oameni cu influență în viața lor, legea, Dumnezeu, e clar că a fost un complex de factori, ei reușesc în acel Babilon să trăiască moral, să pună filtre acolo unde societatea de atunci a încercat să-i corupă, și cred că la fel este și cu Babilonul virtual, dacă putem să-l numim, și este o expresie care apare la mai mulți autori creștini. Cu alte cuvinte, copiii trăiesc într-un Babilon virtual în care se trezesc dintr-o dată cu foarte multe ispite, cu o cultură total nouă față de cea a părinților lor, însă acolo unde există credincioșie, unde există o educație bună, unde există o relație cu Hristos, eu nu fac probleme pentru copiii aceia, pentru că știți ce se întâmplă? Eu cred că în fiecare generație Dumnezeu își va pregăti, își pregătește și își creează o sămânță de urmași, despre care spune și Isaia 53 că va vedea o sămânță de urmași. Acolo nu spune că ea va fi până anul 2020 sau 2010, ci sămânța aceea de urmași va fi până la finalul istoriei, când Domnul Iisus Hristos va fi biruitor, va fi întronat ca rege peste tot, și atunci eu cred că și n-aș subestima puterea pe care o are Dumnezeu, chiar dacă noi vedem provocările, vedem valurile, vedem ispitele care sunt în jurul noii generații. De aceea cred că aici este un rol foarte important, în primul rând al familiei și al bisericii, poate să le punem împreună, nu punem biserica prima sau poate chiar familia clar are principalul rol, dar împreună cu biserica poate să creeze niște protecții pentru copii, niște filtre pe care le să aibă la îndemână, ca în acest Babilon virtual ei să facă față și să izbutească. Spre exemplu, chiar și Ioan spune la un moment dat, în una din epistolele sale, vă scriu tinerilor, fiindcă ați biruit pe cel rău. Și eu nu cred că expresia aceea, chiar că, și în mod clar, este adresată destinatarului de atunci, dar este, cred că, și un mesaj profetic, că în fiecare generație de tineri vor fi tineri care l-au biruit pe cel rău. Și îl biruiesc nu pentru că au ei putere, ci pentru că se încred în puterea lui Dumnezeu. De aceea cred că aici vine dezbaterea noastră, și foarte frumos este subiectul tinerii și biserica. Pentru că biserica este a lui Hristos, biserica este trupul lui Hristos, Hristos este capul bisericii, cum știm în Coloseni capitolul 1, și atunci unde este Hristos capul, el va crea în orice generație o biserică relevantă. O biserică, cum spune în Efeseni,
care va merge mai departe păstrând valorile.
Exact. Cum spune în Efeseni, că Dumnezeu vestește prin biserică împărățiilor care sunt în locurile cerești taina aceasta. Adică nu vestește doar culturii în care trăiesc adolescenții, tineri respectiv și biserica, ci chiar și lumii spirituale. Așadar, cred că există speranță, cred că există întotdeauna o modalitate, însă pare că e greu de găsit. Și poate chiar mai greu puțin acum, nu, decât în alte perioade.
Stau și mă gândesc la un lucru, că atunci când vorbim despre educația și integrarea tinerilor în societate, foarte mulți merg pe ideea profesorii ar trebui să-și facă treaba, educația pe care ei o primesc la școală ar trebui să fie una extraordinar de bine pusă la punct, astfel încât tânărul să poată să facă față diverselor provocări din punctul de vedere al societății, al pieței muncii și așa mai departe. Dar când vine vorba de partea aceasta a dezvoltării lor ca oameni în societate, ca și temperamente, caractere, ce rol joacă familia în aspectul acesta? Când mă gândesc că nu intră în atribuțiunea școlii să meargă în direcția de a dezvolta și caracterul tânărului respectiv. Ca să nu spunem că da, într-adevăr se întâmplă, sunt situații când merg în paralel toate aceste lucruri, dar eu mă gândesc totuși că rolul familiei este unul extrem de important în direcția aceasta. Cum îl vedeți dumneavoastră?
Categoric este poate cel mai important rol pe care poate să-l aibă vreun factor în dezvoltarea copilor, dar dați-mi voie să fac o afirmație legat de ce ați spus legat de școală. Vedeți, școala, apropo și de tehnologie, cred că ar trebui să se schimbe foarte mult, pentru că noi am fost obișnuiți ca să livrăm informații. Da, profesorul venea, țin minte că și la facultate am avut, și la master, profesori care veneau și dictau. La ce să mai înditeze cineva acum? Pentru că am acces, pot să găsesc cărți online 100 pe un subiect. Nu mai trebuie să mă la bibliotecă, am totul dacă am un device conectat la internet. Și atunci, unde cred eu, apropo și de ce ați menționat, cred că noi trebuie să învățăm copiii să proceseze informația, să selecteze ce este corect și poate să investim mai mult în crearea de caracter. Bineînțeles, ne luând această responsabilitate din familie. Și dacă mă duc spre familie, categoric, cred că este cel mai important rol pe care poate să-l aibă cineva în dezvoltarea copilului, este mama și tata copilului respectiv. Sunt atâtea studii, nici nu trebuie să le amintim, pentru că sunt vazi cunoscute și toată lumea știe că în familie monoparentale, spre exemplu, unde copiii sunt crescuți doar de mamă, există un foarte mare risc de delicvență. Și asta au fost studii făcute începând din anii 50 în America și au arătat că cei mai mulți deținuți care au comis infracțiuni și crime și tâlhării provin din familii monoparentale. Deci, pe de o parte, vedem că absența unei din părinte, care apare din cauza divorțului, de cele mai multe ori, familii reconstruite, duce la o delicvență. Deci, simpla...
disfuncționare...
Exact. Da. Este o familie disfuncțională. Asta unul. Apoi, relația care se regăsește între tată și mamă, legată de respect, legată de dragoste. Copilul acolo învață, de fapt, ce înseamnă o relație adevărată. Apoi învață din cum este tratat de către mamă și de către tată și dezvoltă armonios sau nu. Acolo învață respectul, acolo învață fata valoarea pe care o are și pe care nu o învață din societate, unde în societate va găsi persoane care s-ar putea să vrea să o exploateze din vari puncte de vedere, pe când ea învață ce înseamnă demnitate, ce înseamnă respect, ce înseamnă adevăr, ce
deci
înseamnă...
Atunci când vorbim despre lucrurile de genul acesta, nu ar trebui să mai așteptăm ca alții să implementeze, să spunem, o astfel de educație, ci ea ar trebui să fie din familie. Acolo se pun bazele pentru ceea ce înseamnă caracterul unui tânăr de mai târziu. Putem spune că tot familia joacă un rol important în ceea ce înseamnă prezența religiei în viața tânărului?
100% e poate mult spus. Și de ce? Pentru că există familii în care au avut mai mult de un copil, care au avut același sistem de educație și unul din copii a rămas în biserică și altul nu. Sau au rămas trei și trei au plecat. Deci nu putem să alocăm familiei 100% din responsabilitatea sau rezultatul călătoriei spirituale a copilului. Însă, în proporție foarte mare, mai mare decât orice altceva, mai mare decât biserica, copilul învață în familie ce înseamnă credincioșia adevărată. Învață ce înseamnă o relație cu Hristos, învață ce înseamnă valorile împărăției lui Dumnezeu, învață ce înseamnă rugăciunea, ce înseamnă studierea cuvântului Dumnezeu și ce înseamnă trăirea conformă cu adevărul Scripturii. Acolo este primul loc. Și când o să discutăm despre biserică, o să vedem că, de fapt, și în biserică, succesul pe care are un copil din punct de vedere spiritual, dacă putem spune succes, sau o viață cu Hristos, o viață, un creștin rezilient, autentic, pleacă în cea mai mare parte din familie. Deci familia are o responsabilitate covârșitoare și cred că aici este o problemă, că societatea este formată în așa fel, vedeți, și chiar și biserica a adoptat anumite modele prin care a rupt copilul de aceste relații intergeneraționale. Există chiar autori care afirmă, spre exemplu, că împărțirea bisericii pe programe de vârstă, cum ar fi școală duminicală doar pentru copii, în care copiii nu mai intră în biserica, cum o știm noi, da, în timpul serviciului general, tinerii care nu mai intră sau adolescenți, sau chiar crearea de programe
special
diferite, exact, creează o deconectare a copiilor de generațiile celelalte care sunt înaintea lor și este un factor care va destabiliza parcursul spiritual al copilului. Pentru că copilul respectiv, și chiar îmi povestea un prieten din America, avea o biserică cu mai multe programe și mi-a spus că dacă tinerii ar merge la programul vârstnicilor, ar fugi, iar o persoană vârstnică n-ar putea să intre la programul tinerilor. Deci atât de diverse.
Discrepanța.
Da, da. De exemplu, la tineri era cu totul închis, cu lumini, cu fum, cu muzică mai ritmată, pe când la cei mai în vârstă era sistemul acesta clasic, cum știm, cu imnuri, cu orgă, și cu cor și așa mai departe. Și atunci, unde este problema și în societate? Că noi trăim într-un context, vedeți că și noi suntem asaltați de schimbările acestea sociale și părinții lucrează din ce în ce mai mult, da? Au parcă poveri financiare din ce în ce mai mari și atunci copiii sunt din ce în ce mai mult influențați, dacă pot spune, sau chiar educați de alții. școli cu program prelungit, cu after school, cu meditator, cu pian, cu nu știu ce, și atunci interacțiunea copilului cu părintele este doar dusul la școală, luatul de la școală și o cină.
Da, dar nu este vina copilului.
Categoric, despre părinți vorbim.
Pentru că părintele este cel care merge în direcția respectivă din dorința de a-l dezvolta și de a-l ajuta să facă față cerințelor societății.
Sau poate de a umple golurile pe care el le-a creat implicându-se foarte mult în
diverse activități,
exact,
sau în job. Care mai este relația tinerilor de astăzi cu biserica? Pentru că menționați mai devreme de aspectul menționat de prietenul dumneavoastră cu discrepanța între ceea ce înseamnă serviciile divine pentru adulți, serviciile divine pentru tineri. Cum îi vedeți dumneavoastră? Care este relația pe care ei o au în prezent?
Din păcate, așa cum am afirmat și la întâlnirea trecută, dacă împărțim biserica pe câteva tipologii, spre exemplu, biserica, să spunem așa, majoritară sau formatul clasic al bisericii, în care toți merg la o slujbă și nu sunt implicați deloc activ și apoi pleacă, în aceste biserici se constată o discrepanță tot mai mare între generații și în dorința tinerilor de a mai participa la o astfel de biserică. Spre exemplu, eu sunt uimit și de câte ori mă duc în Transilvania, stau și mă întreb cum erau comunitățile atunci și ce n-am înțeles noi, de erau atât de unite în jurul bisericilor fortificate, spre exemplu, din Transilvania, și este un caz la Biertan, unde dacă mergeți, este ieșită din fundație o piatră în formă de V și chiar e foarte vizibilă cum intri în biserică pe stânga. Eu am întrebat acolo ghidul și a spus că acolo se puneau persoanele care erau pedepsite.
Oh.
Cumva ca să fie rușinea aceasta publică. Eu stăteam și mă gândeam, în ce biserică de astăzi ar mai accepta cineva să stea pe o piatră din aia? Deci el stătea acolo, dacă a făcut ceva, dacă și-a bătut soția, dacă l-a prins băut, nu știu, a făcut ceva care contravine principiilor comunității religioase.
Respective.
Da. Uh-huh. Vedeți, noi n-am înțeles că societatea s-a schimbat și, deși nimeni n-ar mai face chestia aceasta astăzi, biserica nu a încercat să adapteze cultural nevoilor tinerilor. Pentru că, vedeți, una dintre trăsăturile generației acestea despre care am vorbit, generația Z, este că ei nu mai acceptă autoritatea aceasta impusă. Schimbările culturale care au venit în mod special prin mișcările democratice și Revoluția franceză, a văzut aceasta și în Rusia, apoi perioada de comunism cu autoritate impusă, trăim într-o perioadă de democrație care a afectat în mod clar toate generațiile născute în anii respectivi, în care ei nu mai pot fi constrânși cu anumite reguli și cu anumite forme și cu lideri impuși care spun asta trebuie să faci, chiar și parental.
Adică, deci, cu alte cuvinte, ceea ce puteau să facă bunicii noștri cu părinții, părinții nu mai pot să facă cu copiii.
Exclus, pentru că așa e societatea. Ei sunt cumva născuți în cadrul acesta și este o fibră pe care i-au moștenit-o și o văd. De aceea și școala, când încearcă să fie așa, nu mai este relevantă astăzi. De aceea, vedeți, era mai ușor într-un fel când totul era impus și profesorul putea să facă orice, să fie, ținea totul cu disciplină, era mult mai ușor. Acum trebuie să fii creativ, trebuie să știi să captezi atenția copilului, trebuie să știi să ai informații relevante, trebuie să știi să implici, trebuie să știi să dezvolți gândirea creativă, spiritul critic, constructiv. Pentru că nu merge să spui, gata, e liniște, acum eu vă spun, asta facem și așa mai departe. Copilul acela cumva stă că n-are ce face, dar nu e conectat.
Da, la nu credeți cumva că mentalitatea aceasta a tinerilor de astăzi, acum dumneavoastră vorbiți din punctul de vedere al profesorului, cel care trebuie să fie creativ, cel care trebuie să ducă într-o anumită notă și într-o anumită direcție cursul, dar oare nu și mentalitatea tinerilor s-a schimbat din punctul acesta de vedere și important? Importanța școlii nu mai este aceeași pe care o vedeau părinții noștri, pentru că trebuie să recunoaștem, altfel era privit un profesor în societatea trecută, când vorbeam de profesor, medic și așa mai departe într-o anumită localitate, și altfel vorbim astăzi. Importanța acordată acestui domeniu s-a mai diminuat.
În educație, în general, cu adevărat, și aceasta știți din ce cauză cred că este, că eu am văzut asta și la adolescenți, și la tinerii cu care lucrez, și chiar și la copiii mei, au câteva modele și multă de fapt, a unor oameni care au reușit să se realizeze financiar fără să treacă prin toată munca aceasta asiduă a educației. Și ei și-au modele de persoane care au reușit făcând, nu știu, influenceri, muzicieni, sportivi, na, deși la sportivi putem spune că e multă muncă în spate, dar oameni care au reușit să, în viață, fără să trebuiască să parcurgă acest drum anevoios al educației, mai ales în condițiile în care ei spun, vin și spun, păi la ce-mi trebuie informația aceasta când eu deschid telefonul și am toată informația la îndemână.
Păi, acum eu revin cu o întrebare, pentru că am vrut la un moment dat să vă lansez întrebarea aceasta în momentul în care a spus profesorul nu mai trebuie să vină să predea studentului pentru că el are acces oricum la informație. Oare studentul accesează informația de care vorbiți dumneavoastră? Păi, pentru că s-ar putea să ajungem într-o altă etapă, când profesorul vine și merge pe ideea studentul este cel care trebuie să se informeze, eu vin și dau doar câteva repere importante, dar s-ar putea ca studentul să nu mai acceseze informația, că trebuie să recunoaștem. Interesul lor pentru studiu a scăzut destul de mult, ca să nu mai vorbim de interesul pentru lectură. Iar dumneavoastră vorbiți acum de faptul că el are acces la informația, asta înseamnă că trebuie să citească, trebuie să se documenteze.
Da, eu vorbesc în general de sistemul nostru românesc de educație, care a fost taxat foarte mult pe asimilarea de informație. Și de aceea, vedeți, noi, copiii care merg în străinătate și studiază, sunt cu 2 ani înaintea celorlalți legat de nivelul materiei, dar vedem că pe toate planurile suntem în urmă, la cercetare, la dezvoltare, la orice domeniu. De ce? Pentru că noi am fost învățați să predăm informații și copilul să o asimileze, să o memoreze. Ții minte că eu a trebuit să învăț comentarii. Deci eu, în clasa 8-a, la capacitate, când am dat, învățam comentarii, învățam ce a spus Titu Maiorescu despre creangă. Mi era foarte greu să spun eu, să le valez pe o lectură sau ceva de Caragiale. Dar știam ce au spus toți ceilalți. Și mi se pare puțin absurd ca eu să trească să învăț ce au spus alții și să nu am spiritul acesta critic. Vedeți, educația, rămân la subiectul acesta, eu cred că are foarte multe deficiențe, pentru că noi, generația aceasta Z, despre care vorbim, este foarte conectată cu ceilalți. Este o generație care dorește să lucreze în colaborare, în parteneriat. Vedeți, și expresia aceasta a comunicării prin mediul tehnologiei duce la lucrul acesta. Pe când la noi la școală ce se întâmplă? La noi la școală când cineva colaborează îi spunem că a copiat. Da? Nu se creează contextul, ok, dacă știm că generația aceasta are nevoie de colaborare, haide să nu mai dăm atât de multe lucrări de control și să-i punem să facă un proiect la care să lucreze acasă, să învățăm să-și folosească informațiile care sunt la dispoziție. Deci nu cred că educația trebuie să scoată predarea. Dar trebuie să scoată ideea aceasta de a furniza niște informații pe care le poți găsi oriunde, atât de accesibil, oricare dintre noi, și copilul să le tocească. Ci trebuie copilul învățat să
caute.
Exact, și să aibă filtrele prin care să evalueze care este informația corectă. Pentru că informația este acolo. Așa că eu nu cred că trebuie astăzi să impun copilului un mod de a asimila informații, ci mai bine să îl învăț cum să le folosească, apoi cum să le evalueze. Spre exemplu, haideți să punem accentul pe spiritul critic. Știu că nu ne place, pentru că în momentul în care cineva dezvoltă spiritul critic la școală, va începe să-mi evalueze și metodele mie ca profesor, poate chiar și ca părinte, pentru că el evaluează tot și spune, modul acesta cum tu mă educi nu este corect. Poate să spună. Și cred că orice părinte a auzit cel puțin asta odată la copii. Modul ăsta nu e corect. Da? De exemplu, eu spun copilului, ce materie e mâine, ia și învață. Păi eu știu, nu-mi trebuie să mai învăț pentru mâine. Și eu spun, păi așa am făcut când eram. În fiecare seară îmi făceam temele sau revizuiam lecția din urmă. Copilul spune, nu este corect lucrul acesta, pentru că are dezvoltat un simț critic în care pune la îndoială. Și atunci eu, dacă impun modul meu de lucru, ca profesor, ca lider și în biserică și ca părinte, copilul acela nu se va cupla cu modul acesta de lucru. Pentru că el evaluează și spune, din punctul meu de vedere, nu merge. Chiar la un moment dat și copiii spuneau, când ne spuneau, uite, învață că dacă înveți ai posibilitatea, acces. Și îmi dau exemple de persoane pe care le cunosc, care nu au învățat foarte mult și au afaceri foarte bune. Și atunci, în ochii lor, eu poate, deși am studiat și m-am chinuit, eu spună, bun, care sunt rezultatele? Pentru că pentru ei, vedeți, generația aceasta nu mai prețuiește atât de mult, așa cum spuneți, un statut social câștigat prin muncă, ci non-valorile care se promovează chiar și la televiziuni și în media, ce pun? Niște oameni care știu, au cântat, care au apărut la televizor, care și-au creat nu știu ce
afaceri
și acești oameni au reușit în viață, să nu mai spun și despre persoane care au dezvoltat acțiuni criminale, în sensul de american de criminale, nu crime. Dar au fost foarte celebru cazul unor influenceri despre care copiii mei știu, eu nu știam despre ei, dar când am văzut la știri că au fost arătați, mi-au spus că au auzit despre ei și că la școală se discută. Și acestea sunt modelele, nu modelele pe care noi încercăm să le promovăm. De aceea, eu cred că a încerca să fructificăm caracteristicile pozitive pe care le au copiii de acum tinerii, care sunt dorința de a colabora, intenția de a fi implicați să schimbe lumea. Vedeți, asta e o afirmație pe care o găsim foarte mult la tineri. Da? Pentru că ei nu mai sunt atât de izolați cum eram noi. Noi știam mama, familia, prietenii de pe stradă. Ei acum văd, au reclame despre oameni care merg în Africa să sape fântâni. Și eu spun, vreau și eu să ajut copiii din Africa. Vedeți, o altă perspectivă, mai, orizonturi mai deschise. Cred că trebuie să fructificăm și să încercăm să ne legăm de aspectele pozitive pe care le are generația de acum și să îi ajutăm să ducă aceste lucruri spre a face fapte bune, spre a fi gata să ajute pe cel în nevoie, spre a dezvolta ideea aceasta de slujire a celuilalt.
Da, pentru asta înseamnă răbdare din partea adultului. Răbdare din partea adultului pentru a merge în ritmul copilului, pentru a-l ajuta, pentru că trebuie să recunoaștem, merg pe ideea, așa am făcut eu, așa faci tu, pentru că așa spun eu. Ați auzit expresia, fără să stea prea mult să dezvolte ideea, să vină cu argumente, poate să fie și cazul unui părinte, dar poate să fie și cazul unui profesor, pentru că așa își cer eu, așa vei face.
Da, aici este și eu mă regăsesc legat de răbdare. Sunt o persoană care, vedeți, am și așteptări și de la copii și așa când lucrez. Răbdarea este un atribut pe care este bine că vine prin relația cu Dumnezeu și El ne mai dă și ne poate da, că vedeți, Scriptura spune și despre îndelungă răbdare. Dacă ar fi după noi, ar trebui ca tot să fie instant, să se rezolve repede. Și într-adevăr, ca părinte mă lovesc foarte multe ori de ideea aceasta, pentru că, vedeți, noi ca părinți știm deja traseul. Noi le-am parcurs, știm cât de greu a fost, știi cum a fost, provocările care sunt, și atunci când vezi copilul că el nu vede imaginea de ansamblu, ci se leagă de un aspect mărunt, atunci clar că îți pierzi răbdarea ca părinte și îi impui anumite lucruri. Deci eu aici nu, cred că trebuie să învățăm și să fim deschiși ca părinți, ca educatori, chiar și ca slujitori în biserică, pentru că e frumoasă generația asta, pentru că are lucrurile pe care poate nu le-am avut. Și ca și provocări, dar și oportunități. Și cred că Dumnezeu nu privește generația aceasta poate atât de negativ cum o privim noi. Eu cred că Dumnezeu o vede mult mai plină de resurse, mult mai capabilă să facă poate noi ceea ce noi n-am făcut, ca și adulți și poate ca și copii. De aceea cred că trebuie să fim foarte, să fim deschiși, exact cum ați amintit, cu răbdare, să privim la modul în care Dumnezeu poate să lucreze. Pentru că știți ce se întâmplă? Revin la exemplu cu Daniel. Nu s-au așteptat nici Daniel, nici familia lui, că atât de repede sau dintr-o dată robia aceea îl va expune într-o lume total nouă. Deci și la el putem spune că schimbarea a fost mult mai drastic, oricum, a fost peste noapte decât a fost, dar vedem că a rezistat el cu încă patru prieteni, deci toți care apar acolo, tot grupul acela reușește să facă față provocărilor ca tineri și apoi sub trei dominații diferite, sub trei împărății diferite, îl regăsim pe Daniel întotdeauna ca un om de încredere, ca un om credincios, ca un om care atunci când i s-a interesat să se roage nu a renunțat la valorile pe care le-a câștigat acasă sau în relația lui cu Dumnezeu și a supraviețuit unor împărății care au căzut.
Asta înseamnă o educație și o temelie foarte bine consolidată în momentul copilăriei. Pentru că și în vremea lui Daniel bănuiesc că erau diverse anturaje și diverse provocări cu care se confruntau tinerii din vremea respectivă. Și totuși el a mers pe traseul lui. Nu același lucru îl putem spune despre tinerii din ziua de astăzi, care se lasă foarte ușor duși de val. Nu trebuie să generalizăm, dar sunt situații când, pe care le vedem și nu avem cum să nu le menționăm.
Da, e adevărat această realitate. Acum eu privesc cu puțină speranță la faptul că de multe ori poate ni se pare ca părinți sau dacă ne urmăresc și bunici care spun, măi, ăștia nu înțeleg, uite ce provocări am, uite ce greu este cu copiii. Și am și eu adolescenți și am și eu provocările mele și văd că pe măsură ce copiii cresc, aceste provocări se măresc o dată cu ei. Și atunci, dar vedeți, și foarte mult am reflectat la acest text din Proverbe și care spune, învață pe copil pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va bată de la ea. Și eu îmi pun câteva întrebări aici. Poți să iau un proverb ca o axiomă teologică, adică este valabil pentru toți? Clar, nu. A, nu, asta nu înseamnă, ci el poate e pus și în forma aceasta pentru că știm că literatura poetică era făcută să rimeze, limba ebraică, cum era scrisă, dar are, cred că, și o valoare foarte mare. În primul rând, vorbește despre faptul că rezultatele nu sunt imediate. Cu alte cuvinte, sădește în copil, și așa cum spune Galaten în capitolul 5, că la un moment dat vom și secera și ceea ce semănăm vom și secera. Poate suntem puțin cam grăbiți ca să vedem imediat rezultatele. Proverbe ne spune că atunci când va îmbătrâni, nu știu ce vârstă înseamnă îmbătrânirea, probabil când se maturizează. Deci, cred că noi trebuie să ne facem partea, pentru că vedeți, noi nu putem să și schimbăm copilul. Noi doar plantăm sau semănăm niște valori. Și le semănăm cel mai mult prin exemplu personal, prin relație de calitate cu copilul nostru, cu elevul nostru, în biserică, dacă este cazul. Și apoi ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze, pentru că El este Cel care face să crească roada aceea sau sămânța aceea care a fost pusă. De aceea, poate trebuie să avem puțină răbdare să îmbătrânesc.
Apelăm din nou la răbdare. Să știți că suntem la final de emisiune, nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, însă vreau să transmiteți un mesaj celor care au fost alături de noi, cei care ne-au urmărit pe Speranța TV sau cei care ne-au ascultat la Radio Vocea Speranței. Fie că vorbim de tineri, fie că vorbim de cei care sunt responsabili cu tinerii, profesori, părinți și așa mai departe. Ce le transmiteți dumneavoastră atunci când ne raportăm la ceea ce am spus noi, tinerii și biserica?
Cred că primul mesaj la care mă gândesc și este foarte practic pentru că l-am trăit. Cei dinainte ne-au privit poate cu o lipsă de încredere, că nu suntem pregătiți, că va fi greu, că nu știm ce vom face, ce vremuri vin, și cred că ar fi greșit să privim exact cu aceleași afirmații și noi la generația care vine după noi și să nu-i lăsăm să se dezvolte în mediul în care Dumnezeu i-a pus, să nu-i lăsăm să își dovedească o reziliență și o credință puternică în niște vremuri tulburi, dar avem un rol determinant, mai ales ca părinți, mai ales ca cei care slujesc în biserică, mai ales ca profesori, ca în primul rând să fim modele demne de urmat prin trăirea noastră și prin ce spunem, dar mai mult prin ceea ce trăim, apoi să le acordăm încredere, să nu-i tratăm, arătând o atitudine de neîncredere în ei, să fim răbdători, cum am amintit, și să ne rugăm ca Dumnezeu să completeze partea pe care noi o facem în viața lor.
Domnule profesor, vă mulțumesc pentru că astăzi ați acceptat să fiți alături de noi la lecția de viață și sper că acceptați invitația de a fi cu noi și data viitoare pentru a continua discuția, pentru că mai sunt multe lucruri pe care vreau să le lămurim atunci când vine vorba de tineri și de biserică, pentru că ne dorim ca să nu piardă din vedere lucrurile frumoase din această viață și valorile pe care ne putem baza și noi ca oameni, dar și ca societate. Așadar, vă invit alături de mine și data viitoare.
Vă mulțumesc!
Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Așa cum spuneam, data viitoare ne întâlnim în aceeași formulă pentru a continua discuția despre tinerii din ziua de astăzi și biserică. Pe curând!